det viktigste med turen, det jo det jeg skal kose meg med etterpå. Da. Hva skal jeg glede meg til?
Kos deg med utvalgte store sjokoladeplatter, du. Til kun 34,90. Og Morus salt potetgull før 35,60. Nå kun 19,90. I tillegg får du 4-pakk halvannen liter Solo Super til solveggen for bare 59,90 pluss pant. Vi gjør det enkelt med lave priser på alt du trenger I påskekurven. For det slutsummen på påskehandelen.
Og kassaloppen som teller.
Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality TV.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tabbe på scenelementene, så de bare, og så detter vi 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis der du hører podcast. Det alle snakker om.
Oktober 1992. Og det varmt I den lille landsbyen I Colombia, hvor 13 år gamle Juan bor. Han går rundt I gatene og kjeder seg. Moren ikke ferdig på jobb før etter solen har gått ned. Og vanligvis vil han lekt med vennene sine. Men det søndag, og da alle de andre barna sammen med familiene sine. En fremmed mann I sort kjortel kommer opp til Juan og forteller at han prest. Han har snille øyne, tenker gutten, og blir stående og snakke med presten. Juan legger raskt merke til den sterke ånden hans. Han vet at voksne kan få sånn pust når de har drukket fra brune flasker etter at solen har gått ned. Han vet også at de forandrer seg, blir litt annerledes. Presten forteller at han gjerne skulle hatt hjelp med noe, og lover gutten penger som betaling. Juan forestiller seg morens ansikt når hun ferdig på jobb, og han kan vise fram pengene han har tjent helt på egen hånd. Kanskje kan han kjøpe seg en is også. Juan følger etter presten langs en landevei. Etter det som føles som en evighet, ender veien I utkanten av en skog. Juan så sliten og orker nesten ikke å gå lenger, men presten lover at de straks fremme. Bare litt lenger. I skogen går de av stien og smyger seg mellom de tette trærne. Dypt inne I skogen stopper presten opp og tar av seg kjortelen. Juan ser at han har en stor kniv festet I beltet. Presten snur seg og griper tak I gutten. De snille øynene hans har forandret seg. Blitt til sorte, mørke hull. Den 13 år gamle gutten prøver å kjempe, men det nytter ikke. Senere samme dag, når solen har gått ned, kommer moren til Juan hjem fra jobb. Hun leter etter sønnen sin, men finner ham ikke. Omsider det noen som finner den livløse kroppen til Juan. Men det vil gå mange år før noen finner presten som tok livet av ham. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Ja, det gjør jeg.
Og I dag så skal vi prate om Luis Alfredo Garavito.
Det skal vi.
Han Sør-Amerikas, Colombias og kanskje verdens mest...
Mest drepende seriemorder.
Ja.
Kalle det det altså, kalle det det det
Det jo ja. Det det
Ja, han har jo tatt liv av fryktelig mange barn
Han jo den som kanskje har drept flest
Det riktig mm.
Og vi skal snakke litt om hvorfor han ble sånn Og hvordan han slapp unna med alt det han gjorde
Helt klassisk Jonas Født sånn eller blitt sånn
Ja, dette blir veldig spennende Blir også veldig ekkelt
Det blir det
Skal vi bare begynne?
Vi begynner
Først litt info om Luis Alfredo Garavito Luis Alfredo Garavito ble født 25. Januar 1957 I den lille kaffebyen Genova I Colombia. Han vokste opp I et fattig og dysfunksjonelt hjem sammen med 6 yngre søsken. Hans far var en aggressiv alkoholiker som slo både mor og barn. Moren til Louise ble utsatt for så mye fysisk og emosjonell mishandling at hun ikke evnet å beskytte barna. Faren tillot ikke Louise å ha hverken venner eller kjæreste, noe som førte til at han havnet utenfor skolemiljøet og ble mobbet av sine medelever. Allerede som 10-åring droppet han ut av skolen. Fra 12-årsalderen ble Louise utsatt for overgrep av faren og hans venner. Som 16-åring ble han kastet ut hjemmefra etter å ha prøvd å forgripe seg på en gutt, og faren ble forbannet da han oppdaget at Louise var homofil. I voksen alder fortsatte Louise å forgripe seg på barn, og overgrepene hans utviklet seg til å innebære tortur, og senere også drap. Louise utførte sitt første drap i oktober 1992 på en 13 år gammel gutt. Han gikk etter gutter i 8-16 års alderen som var uten oppsyn eller foreldreløse, og nærmet seg sine offre, ofte utkledd som for eksempel en prest eller en uteligger. I 1999 ble det igangsatt en omfattende etterforskning etter at politiet begynte å knytte barnedrapssaker fra hele Colombia sammen. Louise ble dømt for drap på 189 personer, i tillegg til utallige overgrep, hvor de fleste offrene var barn. Han fikk den strengeste dommen i Colombias historie på 1853 år. Men fordi colombiansk lov begrenser fengselsstraff til 40 år, og fordi Garavito hjalp politiet med etterforskningen, ble straffen hans ytterligere redusert til 24 år. I oktober 2023 døde Luis Alfredo Garavito på et sykehus i en alder av 66 år, mens han sonet sin straff. Ok, Susanne. Er du klar?
Ja, jeg er klar, Jonas.
La oss begynne med barndom og tidlig liv.
Ja, det jo det vi pleier å gjøre, så det her bare å kjøre på.
Det her bare å kjøre på, og her er det mye.
Er det noen røde flagg her, Jonas?
Er bare røde flagg.
Ja,
la oss starte med dette. Han vokser opp i et ekstremt voldelig Colombia, i en ekstremt voldelig tid. Jeg tenker litt på hvordan det har påvirket miljøet hans, altså hvordan det påvirker både faren og moren og alle menneskene rundt dem, og hvordan det påvirker han og både har hørt om og sett vold og drap i så ung alder da.
Ja, det påvirker deg jo veldig. Altså alle som vokste opp i Colombia i den tiden der er jo påvirket av at samfunnet var så dysfunksjonelt som det var.
Ja.
Og det å vokse opp med vold og drap og høre om og se er like alvorlig som å bli utsatt for det selv.
Ja.
Men her hadde jo, Louise hadde jo på en måte begge deler. Altså det var jo farlig å være ute i samfunnet,
ja.
Men det var jo også farlig for han å være hjemme i familien.
Ja, så han har ikke noe trygt sted egentlig?
Absolutt ikke noe trygt sted, så at han ikke har hatt en trygg base å utforske verden fra han var liten, det er helt tydelig.
Ja.
Så skjevutvikling helt fra starten av må det jo nødvendigvis være.
Ja, han har jo en far som er alkoholiker, som slår moren hans, og som bandt opp Louise før han slo henne. Jeg lurer på om mangelen av kontroll som han må ha følt som liten i de situasjonene, også kan ha ført til at han på en måte blir den han blir senere i livet?
Selvfølgelig. Ja. Og hvis du ser på måten han på en måte blir behandlet av faren med en del av disse, altså å bli bindet opp eller festet til ting, så driver han jo og gjør noe av de tingene selv.
Ja, det det jeg tenker på.
Og han forgriper seg jo i stor del på barn, og han ble jo også utsatt for overgrep. Altså, det trenger ikke bare være seksuelle ting når du liten, det kan også være fysiske slag, og det jo også på en måte et overgrep, altså at du blir utsatt for vold når du liten.
Ja, ja.
Nå er det jo sånn at de som blir utsatt for vold og overgrep når de små, de blir jo ikke nødvendigvis seriemordere og drapsmenn.
Nei.
Det må vi jo ha veldig klart for oss. Sånn at det må jo være noe mer som vi skal snakke om når det gjelder Louise, som
absolutt
har ført han inn på den banen, enn å bli utsatt for dette her. Men at det med å forklare den adferden han etter hvert har, ja, det tror jeg.
Ja.
Men ikke alene.
Ikke alene.
Absolutt ikke.
Men det er jo mange på en måte røde flagg her som er ting vi har snakket om før. Mm. Altså foreldre som drikker mye, vold i nære relasjoner.
Han utvikler jo også et alkoholmisbruk selv,
ja, ja.
Og avhengighet er jo ofte en arvelig
ja, og det kommer vi til.
Ja.
Og så det jo dette at han mener jo også at begge foreldrene forgrep seg seksuelt på han.
Mm.
Og da begge, ikke bare faren, ikke bare men far. Begge.
Mm.
Og han innrømmer jo også at han forgrep seg på sine egne søsken.
Mm. Det noen, jeg har hørt på ganske mange forskjellige podcaster om han, at det mange som har tatt han opp. Ja. Det jo noen som sier at den informasjonen om at begge foreldrene forgrep seg på han, og at han forgrep seg på noen søsken, at det ting han brukte og tok opp i noen rettssak bare for å eventuelt slippe unna.
Ja.
At det ikke nødvendigvis stemmer.
Nei, hvorfor skulle han lyve om det da? Du har jo sagt tidligere at...
Altså, han lyver jo for å prøve å slippe unna, tenker jeg. Altså, ja. Dette jo en... Dette skal vi jo snakke mer om etter hvert, men en forferdelig kald og kynisk person.
Ja.
Som jeg tenker vil lyve om det meste. Og han... vi snakket litt om det i forrige sesong med disse to brødrene.
Menendez-brødrene.
Ja, som utdyper og kanskje lyver mer om seksuelle overgrep og tenker at de kan bruke det som en unnskyldning for at de har gjort det de har gjort da.
Ja.
Så her vil jeg tenke noe av det samme med Luis Garavito da, at han finner på litt ting etter hvert. Han sitter jo plutselig i en situasjon han ikke ønsker å sitte i når han blir tiltalt for alt dette her.
Absolutt, men tenk på apropos Menendez-brødrene da.
Mm.
For det første har du sagt at det er veldig sjeldent at folk, eller veldig ofte når folk...
Det er veldig sjeldent at de lyver om det.
Nettopp, det er veldig sjeldent at folk lyver om overgrep.
Mm.
Men så tenkte jeg på, fordi han eldste Menendez-broren, han sier jo også at faren først forgrep seg på han, og så forgrep han seg på lillebroren.
Mm.
Tenker jeg på, hvorfor det man selv begynner å forgripe seg på sine egne yngre søsken? Det...
Veldig vanskelig å svare på.
Ja.
Og han her gjør det jo også.
Ja, det
Han sier jo at han gjør det.
Ja.
Og jeg tror det kan være veldig, veldig mange forklaringer på det.
Ja.
Når det gjelder Menendez-brødrene så har vi jo snakket om de, men når det gjelder han her, Louis, så tenker jeg at han ganske kynisk, så jeg vil tenke at han begynte å utforske ting.
Ja, du tenker det?
Ja.
Ja, så tidlig?
Ja, det tror jeg. Jeg tror dette hans måte å starte på den karrieren. Jeg har en tanke om hva det for noe med han da.
Du har det? Spar på den da, spar på den.
Ja, jeg hadde tenkt å spare på den.
Ja, for la oss snakke om det her da. Han fikk jo ikke lov å leke med andre barn, ikke sant?
Nei.
Han blir mobbet. Han ble stille, og så fikk han sånne voldsomme temper tantrums, som det heter.
Mm.
Og så lurer jeg på hvorfor det sånn at folk som utsatt for traumatiske ting, hvorfor de går fra 0 til 100, heller enn liksom sakte oppover skalaen.
Mm.
Jeg har lest forskning om at det gjelder også soldater med PTSD.
Mm. Og det jo fordi at dette stressnivået deres ligger litt høyere opp enn det ditt gjør. Altså, de har jo et mye... smalere sånn toleransevindu for stress og psykologisk påvirkning.
Ja.
Og den modellen går jo på en måte ut på at når du da blir utsatt for stress, så når du toppen på det stressnivået mye fortere når du har vært utsatt for enten vold eller noe som på en måte truer integriteten din. Så tåler du mye mindre stress, og da blir du ofte aggressiv og sint da, hvis du har det som en del av det.
Ja.
Eller når du da kommer over det stressnivået, så er det jo noen som, for eksempel disse soldatene som du snakker om da, som kan dissosiere, som vi har snakket om, altså flytte seg mentalt sett og ha andre typer opplevelser.
Ja.
Fordi at de går utenfor det området som tålbar stress for deg.
Ja.
Så hvis du opplever en del traumatiske ting som liten, så vil du også ha et lavere stresstoleransevindu da.
Mm.
Og kunne bli veldig sinnet, eller veldig lei deg veldig fort, eller du kan falle ned og bli veldig deprimert mye raskere enn andre gjør, fordi at man tåler mindre påkjenning.
Ja. Mm. Og så bare for å snakke om, for å runde av liksom alle de røde flaggene i seriemorderkategorien.
Mm-hmm.
Han dropper ut av skolen i 5. klasse.
Ja, men jeg har hørt om at han ikke droppa ut, men at faren tok han ut av skolen fordi at han hadde vanskeligheter i skolen.
Ja.
Og at han trengte arbeidskraften hans på en sånn kaffefarm.
Det kan godt hende.
For at familien trengte penger.
Han får hvertfall ikke mer utdanning.
Han fikk ikke noe mer utdanning, det gjorde han ikke. Men Nei. Jeg ikke så sikker på om han droppet ut altså sånn som vi tenker
det var hans valg.
Nei, jeg tror ikke det var hans valg. Jeg tror det var faren som trengte de pengene da.
Det har du helt sikkert rett I. Men det blir I hvert fall ikke mer utdanning.
Det gjør ikke.
Så blir han voldtatt av farens venn som 12-åring. Mm. Og da blir han også bundet fast og torturert. Så blir han voldtatt igjen som 15-åring av en annen venn av faren. Mm. I tillegg så skadet han dyr. Altså, det blir beskrevet at han rev de fra hverandre med bare hendene. Mm. Så her har vi på en måte alle tegnene.
Alle dyrflaggene som... Og dette med å skade dyr faktisk en av de... Altså, det en av de... verste rødflaggene knyttet til sadisme.
Ja. Ikke sant? Det har vi jo snakket litt om før.
Litt om, ja.
Men så jeg tenkte vi skulle prate om, fordi så begynner han å drikke.
Mm.
Og så tenkte jeg, hvis du kunne forklare litt hva det med alkohol som så appellerende til folk med traumatiske opplevelser.
Hvor gammel var han når han begynte å drikke? Har du noe...
Han var sånn 15...
Ungdom?
Ja. Han var ung.
Ja.
Altså jeg tror at han fikk et alkoholproblem når han var liksom 15-16 år.
Ja. Og så drakk han frem til han ble tatt. Jeg har noen tanker om det også, skjønner du?
Ja.
Det kommer litt morsomt etter hvert her.
Ja, det gleder jeg.
Ja, det gjør det. Nei, altså, alkohol jo et stimulant som demper følelser.
Ja.
Og det demper angst. Og det demper uro.
Mm.
Initielt, altså I starten.
Ja.
Men så øker det jo I andre enden etterpå.
Ja.
Ja. Sånn at når du drikker I starten, så tenker jeg at det for å døve vonde følelser.
Ja.
Og følelser du ikke klarer å sette ord på selv, kanskje.
Ja.
Ja. Mm. Og ikke ønsker å sette ord på heller, kanskje, for så vidt.
Men hva det gjør med hjernen? For det så mange seriemorder vi har pratet om, som de gjør veldig sjeldent noe uten alkohol som katalysator. De drikker...
Setter ned impulskontrollen din, da. Det jo en av de første. Det jo at gardina går jo bare ned, og så handler du. Og du mister litt evnen til å tenke konsekvenser. Det påvirker frontallappen din, da. Den frontallappen du har foran I pannebrasken her, sånn, eller bak der, som skal regulere adferden din, som skal si til deg at «Nei, kanskje ikke så lurt å gjøre det der, Jonas. Kanskje jeg skal tenke meg om en gang til».
Den som driver med konsekvenstenking.
Den som driver med konsekvenstenking.
Ja.
Og den som setter ned... Altså, hvis du ikke klarer å tenke konsekvenser, så blir du impulsiv, ikke sant? Altså, du gjør da impulsive handlinger, og gjør ting uten å tenke deg om. Så frontallappen blir ganske satt ut, da. Satt ut av spill.
Ja.
Og frontallappen jo egentlig hele reguleringsmekanismen vår, for stort sett alle andre funksjoner også. Så at han da... Det gjør også at ikke du tenker så veldig mye over det du gjør.
Ja.
Så det kan jo også være en form for bedøvelsesmiddel for Louis I en sånn sammenheng, hvis han på en måte gjør de handlingene, at han føler at han nødt til å gjøre de handlingene, men han gjør det I alkoholrus fordi at det også bedøvende.
Ja.
Det sånn at du da ikke tar så veldig inn over deg de handlingene du faktisk gjør.
Og så har han mange andre ting som han kanskje har lyst til å bedøve også. Altså han sliter jo med depresjon, han sliter med selvmordstanker.
Mm.
Og så begynner han jo også å bli voldelig. Mm. Og så begynner han å prøve å voldta.
For det han gjør jo på en måte, han har jo en sånn der type klassisk utvikling, synes jeg.
Ja.
For han voldtar jo veldig mange barn
ja.
Før han faktisk begynner å drepe.
Mm.
Sånn at det er jo en veldig sånn klassisk utvikling på, og den voldtekten handler vel om seksuell nytelse, egentlig?
Ja, det det jeg lurer på. Hva handler den om? Hvorfor begynner han å voldta? Det ikke for å liksom
vinne igjen kontrollen. Han var jo impotent I forhold til voksne kvinner, da.
Ja.
Og det et poeng I veldig mange av disse podcastene jeg har hørt, den impotensen hans.
Ja.
Og at det eneste stedet han faktisk var potent var med barn.
Ja.
Og hvis det det eneste stedet du potent, så vil jo jeg si at du har litt mer enn en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Du tenker kanskje at han pedofil?
Ja, han pedofil.
Ja.
Altså, alle offrene hans var jo barn.
Ja.
Ja. Og jeg har faktisk, I introen så sa du 8-16.
Ja.
Jeg har faktisk hørt at de var mellom 6 og 13.
Ok, ja.
Og hvis de var mellom 6 og 13, ja. Så de absolutt prepubertale.
Ja.
Som jo en av de kjernedefinisjonene på pedofili.
Ja.
Jo at det prepubertale barn, at de ikke har begynt med pubertet.
Mm.
Det jo ingen sakkyndig I noen saker her med han som har sagt at han pedofil.
Nei.
De har jo kalt det en del andre ting.
Ja.
Men jeg vil jo si at de han forgrep seg på tyder jo I tillegg til en del andre ting at han faktisk var pedofil.
Ja. Hva, de podcastene du har hørt hvor de snakker om den ereksjonssvikten hans, hva det de sier om det da?
Ja, de sier jo at han blant annet, han hadde jo flere samboere, eller kvinner som han var sammen med.
Ja.
Ikke bare en, men faktisk flere.
Ja. Han har mange dobbeltliv.
Ja, han har mange dobbeltliv, og alle disse damene var eldre.
Ja.
Og de hadde egne barn,
ja.
Så han slapp egentlig å være den seksuelle aktive parten. Han slapp å lage sine egne barn,
ja.
Og det var jo for å dekke over den impotensen sin, for så vidt da, som han da ikke hadde med barn i mellom 6 og 13 år.
Den minner veldig om Andrei Chikatilo, som vi pratet om i forrige sesong.
Mm.
Han også hadde jo det. Han hadde jo ereksjonssvikt og gjemte seg i forhold med kvinner.
Ja, og det blir jo, altså de fleste menn er jo veldig, veldig sårbare knyttet til impotens.
Ja.
Ikke sant? Sånn at det å finne områder hvor du da kan hjemme deg, hvor det problemet eller den utfordringen ikke blir eller at du ikke blir stilt overfor at du må prestere med det, det er jo en naturlig konsekvens, tenker jeg da. Du vil ikke bli utsatt for den følelsesmessige påkjenningen det er. Og selv om han kanskje ikke hadde så veldig mye følelser og var veldig kald og kynisk, så er han det mest sannsynlig ikke overfor seg selv.
Nei,
for sine egne ting så er han faktisk veldig følsom, som jo psykopaten og sadisten ofte er.
Ja.
Nå er det mat. Sett på musikken. Ok, da blir det du som ikke får stol i dag.
Men jeg måtte stå i går også.
Vi mangler en stol, og da er det stolleken som bestemmer. Du kan reglene.
Leia dårlig plass rundt bordet. Få heller middagsfred fra bare 10 kroner i måneden. Hos Scheidar får du 3 års rentefri delbetaling på alle varer via Svea. Det vil si spisestol fra bare 10 kroner i måneden, eller spisebord fra 56 kroner i måneden. Null rente, null gebyr og 0 kroner i etablering. Priseksempel. Kjøp for 10 000 over 36 måneder. Totalsum 10 000. Ved manglende betaling av avdrag gjelder generelle vilkår. Kontokredit med 23,5% årlig rente og 59 per termin. Velkommen til salg hos Scheidar.
Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Men la oss snakke litt mer om dette dobbeltlivet. Jeg synes det er litt interessant. Ja, nemlig, han melder seg inn i AA.
Ja.
Han får kone, ikke sant, som hadde barn fra før.
Mm-hmm.
De forgriper han seg ikke på.
Nei. Ikke det hele tatt, ikke på noen av de som på en måte hørte til hans familie.
Så samtidig så voldtar han jo men, andre barn.
Har vi vært borte i det før?
Ja, vi har det.
At familien er hegnet om og...
Og det er det jeg har lyst til å snakke om her, fordi er dette en strukturert psykopat?
Han er en organisert seriemorder.
Organisert seriemorder, ja.
Det var den organiserte og den desorganiserte, vet du, som vi snakket om etter at jeg hadde vært på den her... veldig flotte
utstillingen i England.
Ja. Hvor han fremstår jo for meg som en veldig organisert seriemorder.
Ja.
Han planlegger, han kalkulerer, og det, vi kommer sikkert tilbake til hva han gjorde med trofeene sine og litt sånn forskjellig. Og han klarte jo å gjemme seg fra offentligheten i mange, mange år før han ble tatt.
Ja, for han jobber i supermarked.
Men, og så har han 2 timers lunsjpause, og så går han ut og dreper i den lunsjpausen.
Nettopp.
Voldtar i lunsjpausen.
Ja.
Da finner han et barn.
Men det er når han fikk sparken, det er da voldtektene eskalerer til tortur.
Mm.
Og så lurer jeg på, hvorfor tortur og skade? Vi snakket jo litt i starten om at han var seksuelt motivert, ikke sant?
Mm.
Men nå går
han er jo fortsatt seksuelt motivert.
Men nå, det virker som det går over til noe annet.
Sadisme.
Altså, ja.
Det går jo over til at han får sadistiske tendenser, tenker jeg.
Ja.
Og det handler jo om at når du er i en sånn fase og en utvikling, på en måte, for det er det han egentlig er i en utvikling, så vil det ikke være tilstrekkelig til å tilfredsstille han seksuelt og bare voldta.
Nei.
Så da må han over på noe annet, så da begynner han jo å drepe og kutta av penis for eksempel. Og han gjør vel også en del sånne type smerteting i forkant av at han dreper,
ja.
Som kjernen i sadismen. Altså, for at han skal få seksuell utløsning og nytelse, så han nødt til å skade noen.
Og så lurer jeg på, han går til psykolog for å bli kvitt det han sliter med.
Ja.
Men så nevner han jo ikke det han gjør. Så lurer jeg på, hvorfor han går da?
Det jo klart han ikke gjør det, han nevner jo ikke det.
Nei.
Fasade.
Ja, for du tror ikke det handler om at han faktisk føler at han sliter med noe og har lyst til å liksom bli fiksa i gåsøgne?
Det kan godt hende han følte at han sleip med noe. Han begynte jo med AA.
Ja.
Han gikk jo AA.
Ja.
Og han tenker vel kanskje at det er alkoholproblemet, eller alkoholen kanskje er en stor ting som han kanskje ønsket å bli kvitt da.
Ja.
Og det kan jo godt hende at en eller annen av disse damene han hadde en relasjon til har sagt at du må kvitte deg med den alkoholen. Og da går jo fasaden hans føyka, hvis han ikke har de damene, så derfor så måtte han kanskje kvitte seg med alkohol.
Ja.
Og da fikk han snakke med en psykolog, da.
Han blir jo diagnostisert som narsissist med antisosial personlighetsforstyrrelse.
Mm.
Hva tenker du?
Og det er jo der vi putter sadisten, og det er jo der vi putter psykopaten.
Ja.
I den antisosiale eller dissosiale personlighetsforstyrrelsen i norsk sammenheng, altså diagnosesammenheng,
ja.
Så har vi jo ikke en egen kategori for hverken psykopaten eller sadisten.
Nei.
Men det ligger som oftest som tilleggsproblematikk til en dissosial eller en antisosial personlighetsforstyrrelse.
Ja.
Hvilket er det samme i ICD-10.
Ja.
Det heter egentlig antisosial personlighetsforstyrrelse.
Ikke sant.
Men de har ofte narsissistiske trekk, altså dette med grandiositet og storhetstanker og...
Og så tenker jeg, han får jo forskjellig dop også, ikke sant? Han får antidepressiva, han får antipsykotika.
Mm.
Og så lurte jeg på bare koblingen mellom rus og psykose og...
Ja, han, den antipsykotiske medikasjonen, den fikk han etter at han egentlig la seg selv inn, tror jeg, på ja. En psykiatrisk klinikk for depresjon.
Ja.
Ja. Det er en diagnose som heter alvorlig depresjon med psykotiske symptomer.
Hva er
det da? Som ligger under affektive lidelser, altså depresjon og angstlidelser, heller enn psykoselidelsene i diagnoseboka. Så det er ikke en egen diagnose som vi kan putte i kategorien paranoid schizofreni eller andre schizofrene lidelser.
Mm.
Men du får psykotiske symptomer fordi du er deprimert. Og da er det ofte vrangforestillinger og litt sånn ofte knyttet til litt sånn økonomi og håpløshet og redsel og
ja.
at du har en oppfatning av at alt går lukt til helvete,
ja.
For å si det sånn da.
Ja.
Og du kommer deg ikke ut av den
fordi
du er så deprimert at du klarer på en måte ikke å hente opp strategier tilstrekkelig til å si at det er ikke så ille som det egentlig er.
Nei.
Og når vi nå er på det, det er flere ting knyttet til dette her med depresjon og psykose og alkohol,
ja.
Som jeg tenker at det nå kanskje er på sin plass å si noe om da.
Ja, takk.
Fordi dette her er jo når han er i forholdsvis voksen alder, at han får hjelp med dette med alkohol. Da har han drukket i veldig mange år.
Ja.
Ja. Og å drikke alkohol i veldig mange år, det ødelegger hjernen din. Det gjør at du kan få det som kalles for Wernicke-Korsakoff-syndrom og psykose.
Hva er Wernicke?
Wernicke-Korsakoff-psykose-syndrom, det er en hjerneskade.
Ja.
Det er at hukommelsessystemet ditt blant annet, altså hippocampus, blir veldig ødelagt,
ja.
Sånn at du får hukommelsesproblemer.
Ja.
Ja. Og det kalles for Korsakoff-psykose når du egentlig har hukommelsesproblemer, og når du driver med litt sånn fri fantasi og konfabulering, som jeg har snakket om før.
Mm.
Så det kan godt hende at den depresjonen hans er knyttet til at han opplever at han begynner å få noen kognitive vansker, og at han opplever at han ikke fungerer hjerneorganisk sånn som han skal lenger.
Ja.
Ja. Dette er bare spekulasjoner,
ja, ja.
Men det kan skje når du har drukket alkohol i veldig mange år.
Ja.
Ja.
Men til tross for det så er han jo ganske strukturert, da, som vi snakket om i sted. Altså, når han kommer ut igjen fra å ha lagt seg selv inn, så har han samme modus operandi. Han får seg kone og barn, han får seg venner, og så begynner han på igjen, ikke sant?
Men han har jo en personlighetsproblematikk i bånd der som er dyssosial,
ja.
Og som er preget av psykopati og sadisme.
Ja.
Og det vet vi jo at det får vi jo ikke behandlet bort. det jo forferdelig dårlige prognoser I forhold til behandling, for det finnes ikke noen virksomme behandlingsmetoder for dyssosial personlighetsforstyrrelse og antisosial PF, og nei. Heller ikke for psykopati og sadisme da.
Det ikke det, nei.
Nei. Litt sånn I relasjon til andre ting vi har snakket om med prediksjon av gjentagelsesfare for eksempel
ja.
Altså hvis vi skal gjøre en voldsrisikovurdering og du har både psykopati og du har sadisme og du har en dyssosial og en antisosial personlighetsforstyrrelse da vil jeg tenke her det høy gjentagelsesfare og derfor så faller jo han bare tilbake igjen med en gang
ja, og ja. Det gjør han jo
ja,
ikke sant?
Han. Ja.
Han lurer unger fra den lokale landsbyen ut I skogen for å hjelpe han med noe enten så det alkohol eller så skal de få noen penger
Og så klær han seg jo ut som presten, ja. Fordi at presten jo I det samfunnet en veldig troverdig person.
Ja.
En som veldig lett kan få med seg personer, altså, som du stoler på, ja. Rett og slett.
Og så drikker han jo masse alkohol, altså han drikker seg kjempefull, og så angriper han og binder dem da. Ja.
Og hvordan klarer han å gjøre alle de grusomme handlingene når han så ruset? Det synes jeg litt underlig.
Det et godt spørsmål, men samtidig, vi har snakket om mange seriemordere som får
tolerans.
Til det før.
Ja. Ja, ja, og han har jo en helt sånn vanvittig toleranse antagelig.
Ja.
Siden han da har drukket I så mange år, så tåler han veldig mye da.
Og så det her med at han veldig fascinert av seriemordere, massemordere.
Og Hitler?
Ja, nettopp. Og da lurer jeg på, hvorfor? Det fordi han ser seg som en av dem? Altså, de over de andre folk som gjør hva de vil?
Han
som
vel sier, litt han... grandios. Han vel litt høy på seg selv.
Ja.
Han ikke det?
Jo.
Og han ser jo på disse her... uten sammenligning for øvrig hva Trump holder på med for øyeblikket holdt jeg på å si sammenligner seg med disse høye herrene som har mye makt, ikke sant? Altså, og ønsker å sole seg I glansen av det, altså jeg tenker at han han elsket den makten og den makten han hadde over disse barna og ja. Sammenlignet seg da med store personer som hadde makt ellers I samfunnet
ja, ja. Og andre sadister og...
Selvfølgelig, ja.
Og så han besatt av dark magic.
Ja.
Og
Nei,
mener
det er morsomt.
Ja, altså dette jo spinnvilt. Han mener det det som gir han beskjed om å drepe første gang.
Mm.
Og da vi snakket om dette, så mente du at det var et Ouija-brett?
Ouija-board, ja. Ja. Altså på noen av disse her podcastene jeg driver og hørt på da, så forteller de om den episoden som gjorde at han begynte å drepe. Før så hadde han bare voldtatt,
ja.
Og så var han I en litt sånn følelsesmessig satt ut situasjon,
ja.
Og så mente han selv at han snakket med djevelen via dette Ouija-boardet. Og et Ouija-board betyr jo bare... Ja, brett, altså et ja-nei-brett.
Ja.
For hovedspørsmålene på dette brettet jo at det alfabetet jo der, og så det ja og nei.
Ja.
Ja.
Det kan man google seg frem til hvis man ikke vet hva det
Google seg frem til hva man vet at Ouija-board for noe.
Ja.
Fleste som har sett litt sånne skrekkfilmer har jo fått med seg hva Ouija-board antar jeg.
Ja.
Og at du da fører en sånn kloss over disse bokstavene som du skriver.
Ja.
Og da mener han jo at han satt og holdt på med det her, og at han da spurte et spørsmål om han da skulle begynne å drepe, og at han fikk da til svar at ja, for at han skulle komme seg videre så måtte han drepe.
Men hva det? Det psykose? Det schizofreni? Det...
Jeg vet ikke. Jeg tror ikke du skal si at det å bruke et Ouija-board lik psykose og
Nei,
schizofreni.
Nei, det ikke det jeg mener. Men jeg mener det å tro at den beskjeden faktisk kommer fra djevelen og så
og
gå ut og agere på det.
Handler på det.
Ja.
Ville vi vel kanskje var å handle på en psykotisk forestilling.
Ja.
Hvis du faktisk tror at djevelen har sagt til deg at du skal drepe,
ja.
Og at du faktisk gjør det. Hvis jeg hadde sittet med en sånn person foran meg og skulle gjøre en rettspsykiatrisk vurdering, og han fastholdt at djevelen har sagt at jeg må drepe, så vil jeg kanskje tenke at det var en psykotisk forestilling, og at du da ikke var tilregnelig.
Han skal også ha sagt på et eller annet tidspunkt at når han gjorde det mordet, så skal han ha sett månen på vannet, og det skal ha minnet han på faren og vennene hans, og ting de gjorde mot han, og at det liksom var et slags tegn.
Ja, og det er faktisk en god del ny forskning som sier en del om at det finnes en nær sammenheng mellom alvorlige traumeopplevelser
ja.
Og utvikling av psykotiske symptomer. Før så tenkte vi helt motsatt egentlig, at det ikke hadde noe sammenheng.
Ja.
Men I hvert fall I min kliniske erfaring, og også den nye forskningen, så sier det at det en mye større sannsynlighet for at du utvikler psykotiske symptomer hvis du har vært utsatt for alvorlige traumer.
Ikke det meningen da?
Jo, selvfølgelig gjør det det.
Ja.
Men før så var det liksom litt sånn utelukket, altså ja. Sånn diagnostisk sett, hvis vi så på det da.
Ja.
Men nå er det mye, mye større sannsynlighet for at man på en måte kan si at ja, du har en psykoselidelse, og den bunner på en måte i de tingene du har vært utsatt for da.
Ja.
Og at det er naturlig, og at denne mannen har jo vært utsatt for svært alvorlige ting.
Ja, ja.
Og at han har utviklet en personlighetsforstyrrelse og kanskje også utvikler psykotiske symptomer, mm. enten fordi at han drikker så fryktelig mye alkohol, eller fordi han har vært utsatt for traume, eller fordi han egentlig har en alvorlig depresjon.
Ja.
Altså, dette henger jo sammen. Dette er jo en person som har vært utsatt for alle de tingene.
Ja.
Så det er ikke så usannsynlig da, at han kan ha hatt noen psykotiske symptomer.
Nei.
Det er det, men jeg er ikke så sikker på om han hadde en schizofreni.
Nei.
Men at han kan ha hatt en depresjon som har gitt han psykotiske symptomer,
ja.
Som da har ledet han inn til å snakke med djevelen, for eksempel. Vi skal også tenke på at den katolske troen som de har, for eksempel i Sør-Amerika,
ja.
Den er ganske sterk.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og djevelen er
for dem ekte...
For dem ja. En ganske naturlig del av gudstroa eller barnetroa deres.
Ja.
Så noe vi plasserer inn i kanskje en psykotisk ramme, kanskje ikke vil være en psykotisk ramme i den kulturen.
Nei.
Fordi det er naturlig for dem å spørre
ja.
Enten via et Ouija-board eller via en rosarie, et eller annet sånt som handler om den religionen da.
Og i forhold til andre seriemordere vi har sett på før,
mm.
Han virker jo nesten for organisert til å ha en paranoid schizofreni-lidelse.
Han fremstår ikke paranoid, eller altså, han fremstår ikke som en schizofren person for meg.
Ikke sant?
Det gjør han ikke.
Nei.
For han kan holde på å være så organisert over så lang tid.
Ja, det er det jeg mener. Ja.
Mm.
Men som vi snakket om det første mordet, det er ekstremt brutalt.
Mm.
Som du sier, han kutter av genitalia på den gutten. Han dreper igjen 6 dager etterpå. Han begynner å flytte mellom byer.
Mm.
Han dreper 8 gutter, og det er ekstremt brutalt. Han ja, kutter av genitalia, putter i munnen, han kutter av hodet. Tenk på hvorfor...
Han bruker kniv å penetrere med, blant annet...
Hvorfor er det så brutalt?
Ja, det er jo sadismen da, som kanskje utvikler seg. Altså for at han skal føle den nytelsen som han da har følt tidligere.
Ja.
Hvis du følger meg på hva jeg sa, at det utvikler seg.
Ja, ja.
Og for at han skal føle at han på en måte kjenner på de samme følelsene, så er han nødt til å være mer og mer brutal.
Ja.
Ja.
Det er noen som, jeg leste at det var noen som sa at for seriemordere som Luis Caravito, så er på en måte selve fantasien rundt mordet, selve akten klarer aldri å leve opp til den fantasien.
Nei,
og derfor så blir det også mer og mer brutalt.
Ja, fordi du hele tiden da, altså fantasien din er perfekt.
Ja.
Ja. Inni ditt hode så fantaserer du helt perfekt. Og så når du skal prøve å gjøre dette her ute i livet, så får du det ikke akkurat som det bildet du har hatt i hodet. Ved første gang.
Ja.
Andre gang. Nei. Tredje gang. Så du prøver hele tiden å opp nå den perfeksjonismen som da er i den fantasien eller det bildet du har laget deg av det.
Ja.
Og derfor så blir det jo grovere og grovere fordi at han da prøver hele tiden å tilfredsstille den vakre fantasien han kanskje da føler at han har i hodet sitt.
Ja, han driver også og tar notater og skriver ned hva han har gjort med de forskjellige for å på en måte huske det og perfeksjonere og gjøre det bedre til neste gang.
Organisert, hva?
Veldig.
Veldig.
Og så samler han jo på troféer.
Ja.
Han har jo faktisk en pose full, og etter hvert blir det jo 3 poser fulle med troféer fra de forskjellige likene.
For og hva gjør han med de, Jonas?
Jeg regner med at han ser på de og mimrer tilbake, da, eller?
Ja, men lagrer han de ikke hos søstra si?
Jo, jo, jo. Jo.
Han lagrer det hos samboeren og altså de som han på en måte har som nære personer, da.
Jo.
Ja. Og ja, hva han gjør med de? Jo, ja, han går jo tilbake for å se. Altså, det er jo det, det har vi jo konkludert med i mange sammenhenger, at troféer handler jo om at de går tilbake. Og det er mest sannsynlig det han gjør med boka si også, at når han skriver ned hva han har gjort, så kan han gå tilbake og fantasere om det,
ja.
Og få en sånn type utløsning igjen. At han bruker det til å få akkurat som pyromanen som står og ser på verket sitt, på en måte.
Men hvordan klarer han å opprettholde? For han får jo kallenavnet Goofy, eller Langbein da, ikke sant? Fordi han er så leken med barn.
Ja, men altså, det er derfor jeg sier at denne mannen er pedofil.
Han er pedofil,
ja. Ja, Altså, jeg startet jo med å si at jeg tror at det mer her enn... Altså, de rettspsykiaterne har jo sagt at han antisosial eller dyssosial og sadist
ja.
Og psykopat. Men altså, hans seksuelle preferanser var barn. Og da han pedofil per definisjon.
Ja.
Og vi vet jo at personer som har en preferanse seksuelt knyttet mot barn... de ønsker jo å ferdes i miljøer med barn
ja.
Og de er hyggelige, de er morsomme ja. De er den snille onklen ikke sant, som ikke er den snille onklen allikevel
ja.
Så at han oppførte seg sånn og var i de miljøene og sånn, ja det tar jeg som et tegn på at han var pedofil og hele veien så var det en litt sånn type form for grooming adferd knyttet til disse barna.
Ja, da har du kanskje allerede svart på neste spørsmål, men jeg skulle spørre om hvorfor man begår voldtekt på barn når man blir utsatt for det selv, når man vet hvor jævlig det er. Mm. Hvorfor ikke drepe faren sin i stedet på en måte?
Ja, noen gjør jo det også.
Men da handler det vel kanskje om at han er pedofil da?
Det var vel egentlig det faren opplevde når han sa at du er homofil den gangen.
Ja.
Han opplevde vel egentlig at sønnen hans var pedofil.
Ja.
Det var vel det han egentlig så allerede da. Og vi har jo snakket om, altså her er det jo kjernespørsmålet, blitt sånn eller født sånn.
Ja.
Hvis vi tenker på dette som en seksuell legning, så er han født sånn.
Ja. Ja.
Og at det han på en måte har opplevd kanskje bare har stimulert det videre.
Ja.
Men det ville vært der uansett.
Og så, som du sier da, han har jo disse posene med troféer, ikke sant?
Mm.
Og så er det jo litt sånn, som de fleste andre seriemordere vi har snakket om, og kanskje ikke så rart for han her, hvis han tross alt har drept opp til 300 mennesker, så blir han careless.
Ja.
Han trodde at han aldri ville bli tatt.
Mm. Han flyttet seg mellom forskjellige land også, og eller bare forskjellige byer.
Forskjellige byer og forskjellige
og
land.
Ja.
Men han bruker jo masse graver, og han begynner å legge igjen ting. Så han la igjen sko, han la igjen briller, han la igjen flasker med DNA og hår. Dessuten så fant de jo denne posen med troféer hjemme hos søsteren hans, ikke sant?
Mm.
Og da de endelig tok han, så var det jo summen av alt som ble fellende.
Mm.
Men det er jo noe grandiost over det.
Absolutt.
Ja.
Føyer seg inn i rekka av en dyssosial personlighetsforstyrrelse, sånn som rettspsykiaterne sa som har vurdert han.
Ja.
Han sjekker jo ut på alle punktene.
Og så prøver han jo å lyve seg ut av det.
Ja, ja.
Ikke sant? Han sier at han ble diskriminert fordi han halter, trodde han skulle slippe unna igjen.
Mm. Det var en eller annen av disse, en som han forgrep seg på, som egentlig medførte at han begynte å halte.
Ja.
For det var en skade han pådrog seg.
Han ble angrepet under et overgrepet.
Ja. Mm.
Men jeg lurte på, nå har du jo sagt litt hva du tror også er tilfellet med han.
Mm.
Men jeg lurer på, når, fordi de sier at i avhør så hentet inn en sånn politimann som hadde jobbet med den saken veldig lenge.
Veldig mange år. Mm.
Og når han da liksom ble konfrontert med alt han hadde gjort, så til slutt så knakk han.
Mm. Han skjønte vel at han ikke hadde noen mulighet. Og, altså, dette kom jeg ikke unna.
Nei, fordi
de fant jo til og med, altså, den skoen hans, altså dette med at han halta, han sleit sko på en spesiell måte, det fant de. Og så var det noe med brillene hans. De spesielle brilleglassene, det var også noe med at de kunne knytte dette spesifikt til hans synsvanske.
Ja.
Og så var det også noe med at de var brent på den ene siden, og han hadde noen brandskader.
Ja.
Han kunne jo rett og slett ikke juge seg fra det til slutt.
Så du tror ikke han knakk fordi han syntes det var så vondt å høre om alt han hadde gjort?
Nei. Tror jeg overhovedet ikke.
Han knakk bare fordi han skjønte at nå blir
han skjønte at det her det har jeg ikke sjanse til å komme meg unna. Det er for mange beviser. De fant for mye i de massegravene som plasserte han sammen der.
Ja. Og så helt til slutt, han mente jo at han skulle bli prest, og når han slapp ut av fengsel, så skulle han jobbe med overgrepsutsatte barn.
Ja, ikke sant? Hurra.
Det er jo helt
For deg, helt trøblete. Ja. For han er pedofil. Han ønsker seg tilbake til å jobbe
jo,
med barn.
Jo, men kan han ha trodd at det var et realistisk scenario? Altså, ja,
han kan jo håpe på det.
Drept 189 barn og tenker at han skal jobbe med overgrepsutsatte barn.
Ja, der har du jo den grandiose tankegangen. Jeg slipper jo ut av det her, jeg kan jo bare fortsette. Og den blir veldig urealistisk da, for oss. Men for han så blir det jo helt reelt. Det er målet.
Han må ha et utrolig märkligt bild av oss andra och hur vi tänker.
Det är samma som de här här som sitter och säger att å herregud nu har jag funnit Gud så när jag kommer ut nu så är jag en sann och trogen kristen.
Men tror han det själv eller tror han att han lurer oss ved å på något sätt si det?
Jag tror han tror på det själv.
Tror han tror på det själv?
Ja. Jag tror han tror på det själv att han ska jobba med övergreppsutsatta barn men han vill ju fortsätta och få grip på det oavsett.
Ja, för han kommer till att göra det mm-hmm. också.
Ja.
Okej.
Okay, dessvärre.
Vi ska gå på en avslutning.
Mm-hmm.
Susanne, vi har snakket om Luis Garavito I dagens episode.
Mm.
Den personen vi har snakket om som kanskje har drept aller aller flest. Så da må vi gjøre på en måte den ultimate nabotesten da. Hvordan vet man hvis Luis Garavito naboen din?
Altså, han jo charmerende.
Ja.
Han hyggelig mot barna mine.
Ja.
Han helt sikkert veldig hjelpsom.
Ja.
Han ønsket jo å bli prest.
Ja.
Så han jo litt sånn troskyldig mest sannsynlig.
Mm.
Ville ikke tatt han ut I det hele tatt. Jeg ville vel tenkt at jeg hadde en fin nabo, tenker jeg.
Ja.
Ja.
Mye ut og reiser.
Mye ut og reiser,
ja. Oppfører seg når han hjemme.
Ja. Kanskje jeg ville vært litt oppmerksom på alkohol.
Ja.
At jeg ville synes at det, at jeg, hvis jeg var I nærheten av han, så ville jeg kanskje lukte at det lukta litt alkohol, og at jeg ville synes kanskje litt synd på han da, eventuelt.
Ja. Ja.
At han hadde et problem med alkohol.
Ja.
Ja. Og at jeg kanskje heller, at det ville effektuere hjelpegene I meg, at jeg ville hjelpe naboen min.
Ja. Ja.
Sørge for at han fikk seg en psykolog eller en A-gruppe, kanskje.
Ja.
Ja. Men jeg ville ikke automatisk tenkt at... for han var jo en sånn type som ikke nødvendigvis viste så veldig at han var veldig sammen med barn. Han hadde jo et naturlig forhold. Han gjorde jo ikke noe mot de han bodde sammen med.
Nei.
Ikke sant? Så jeg tror han ville sklidde rett igjennom som en hyggelig nabo.
Ja.
Mm. Og det nok derfor han fikk holde på I så mange år også.
Ja, det jo det.
Mm.
Dette har vært en veldig spennende episode.
Veldig.
Jeg gleder meg til neste.
Helt utrolig at han bare fikk 24 år.
Ja, helt utrolig. Utrolig bra at han ikke slapp ut, tenker jeg.
Ja, han rakk jo ikke det. Han døde jo I fengselet av naturlige årsaker, holdt jeg på å si. Så,
ja.
Så han lever jo ikke lenger. Men 1800 og et eller annet år til å bli 24, det helt fantastisk.
Ja, det spinnvilt.
Men han jo ikke her mer.
Så. Nei. I neste episode så skal vi prate om Jack Unterweger. The Poet of Death fra Østerrike.
Ikke sant?
Som kvelte kvinner med deres egen BH.
Mm-hmm.
I tillegg så skrev han en diktsamling, han skrev en novelle, og han skrev en selvbiografi.
Mm-hmm.
En europeisk seriemorder. Spennende?
Ja, han jo ikke alene om å skrive sine memoarer heller, så det kan jo bli litt spennende å se hvem han egentlig var.
Ja.
Litt høy på seg selv kanskje, siden han driver og skriver så veldig mye og gir ut en del.
Ja. Mm. Vi får se da.
Vi får se.
Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten, gi oss gjerne en rating, fortell om den til en venn. Vi høres igjen neste uke. Takk for I dag.
På innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøe Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland, og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weber.
Nå det mat! Sett på musikken! Ok, da blir det du som ikke får stol I dag.
Men jeg måtte stå I går også.
Vi mangler en stol, og da det stolleken som bestemmer. Du kan reglene.
Leia dårlig plass rundt bordet. Få heller middagsfred fra bare 10 kroner I måneden. Hos Scheidar får du 3 års rentefri delbetaling på alle varer via Svea. Det vil si spisestol fra bare 10 kroner I måneden, eller spisebord fra 56 kroner I måneden. Null rente, null gebyr og 0 kroner I etablering. Priseksempel. Kjøp for 10 000 over 36 måneder. Totalsum 10 000. Ved manglende betaling av avdrag gjelder generelle vilkår. Kontokredit med 23,5% årlig rente og 59 per termin. Velkommen til salg hos Scheidar.
Ny podcast, det alle snakker om, med Siri og Kim.
Jeg har aldri sett en dama med klær.
Alle snakker om reality-tv.
Så kommer Anders Hoff fra Skal vi danse inn og kapper tabbet på scenelementene, så de bare, og så detter de 4 etasjer ned under Oslo Spektrum.
Og kjendiser.
Hvis du skal da bli sammen med David Eriksen, burde du ikke da se sesong 1 og 2?
Og alt det rare vi gjør på sosiale medier.
Folk som ikke viser følelser på Instagram har også følelser, de bare trykker ikke rekke på kamera.
Nei, akkurat det.
Få deg en god latter med det alle snakker om. Gratis, der du hører podcast. Det alle.